Që lartë, në Evropë këto e bëjnë Gjermania, Italia, Britania, Zvicra, Franca e të tjera. Por tani që në SBA ka nisur vaksinimi grup moshave 5-11 vjeç, një pjesë e madhe prindërve duket se nuk janë të gatshëm t'ju shpërvjelin mëngët më të veçelve. Një sondazh i kryer nga organizata Kaiser Family Foundation me Selino, Kaliforni, ka gjetur se më pak se 30% e prindërve të fëmijëve 5 deri në 11 vjeç planifikojnë të vaksinojnë ata. Si pas sondazhit të publikuar më 28 tetor, një e treta tjetër e të anketuarve kanë thënë se planifikojnë të presin për të parë se si funksionon vaksina jashtë provave klinike. Dhe një e treta kanë thënë se nuk planifikojnë të vaksinojnë fëmijët të fare. Grupi që kundërshton vaksinimin kryesisht argumenton se fëmijët kanë më pak gjasa të sëmurën rënd, andaj përse të imunizohen me një vaksin që është miratuar me nëzitim në më pak se 18 muaj. Për këtë dilemë, unë kam pyetur mjekun Paul Offit, drejtori qendrës për krijimin e vaksinave në spitalin e fëmijëve në Philadelphia të SBA-s.
The Food and Drug Administration in the United States approved the use of the vaccine.
Administrata e Ushqimit dhe Barnave në Shtetet e Bashkuara ka miratuar vaksinën për fëmijë të moshës 5 deri në 11 vjeç. Arsyeja pse e ka bërë këtë është se rreth 2 milion fëmijë të kësaj grup moshe janë infektuar me koronavirus, rreth 8300 janë shtruar në spital, rreth 1/3 atyre që janë shtruar kanë kaluar në kujdes intensiv dhe rreth 140 prej tyre kanë vdekur. Pra është sëmundje e fëmijë dhe për këtë arsye, nëse mund ta parandalojmë në mënyrë të sigurt, ja vlen ta parandalojmë.
Sipas qendrave amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, rastet me koronavirus te fëmijët dhe adoleshentët janë rritur gjatë muajve të verës, kur varianti Delta i koronavirusit është bërë dominues. Doktor Paul Offit thotë se vaksina Pfizer-BioNTech është mbi 90% efektive te këto grup mosha. Sipas tij, efektet e menjëherë shmangësore përfshin temperaturë, dhimbje koke, dhimbje nyjesh, dhimbje muskujsh, por çfarë informacione ka për efektet afatgjata të vaksinës? Offit shpjegon.
In the 200 years of vaccine development there's
Në 200 vjet të zhvillimit të vaksinave nuk ka pasur efekte afatgjata. Domethënë të gjitha efektet që shihni dhe që mund të jenë serioze dhe her pas here fatale ndodhin zakonisht brenda 2 muajve pas marrjes së dozës. Pyetja më e shpeshtë që bëjnë njerëzit është nëse kjo vaksinë shkakton miokardit ose inflamacion të muskujve të zemrës te fëmijët 5 deri në 11 vjeç. Kjo mund të ndodhë rrallë, por mos harroni që edhe virusi që shkakton sëmundjen COVID-19 shkakton miokardit dhe atë shumë më shpesh se do të shkakton të vaksina.
Vaksina Pfizer-BioNTech për moshat 5 deri në 11 vjeç jepet me 10 mikrogram në dozën e parë dhe 10 mikrogram të tjerë në dozën e dytë pas 3 javësh. Adoleshentët dhe të rriturit marrin nga 30 mikrogram për dozë. Tani po bën studime edhe për fëmijët nga 6 muaj deri në 5 vjeç dhe ata po marrin nga 3 mikrogram, që është 1/10 e sasisë që u jepet të rriturve. Doktor Mobin Rather nga Departamenti Sëmundjeve Infektive Pediatrike në Universitetin e Floridës thot për ekspozen se vaksina nuk prek asnjë pjesë të sistemit të fëmijëve që do të ndikonte në rritjen e tyre, zhvillimin, fertilitetin apo gjërat të ngjashme.
I think there are extremely rare.
Mendoj se janë grupe shumë të rralla të fëmijëve që nuk duhet ta marrin vaksinën. Jan fëmijët që mund të kenë reagim anafilaktik ndaj ndonjë komponenti të vaksinës, ata që nuk duhet ta marrin atë. Mendoj se të tjerët pa përjashtim mund të vaksinohen.
Literally every other child should be able to get the vaccine.
Shoqata Amerikane e Pediatrisë, e cila përfaqëson mjek që kujdesen për miliona fëmijë, ka mbështetur zëshëm vaksinimin e fëmijëve kundër koronavirusit. Ndarja e kësaj vaksine që shfëton jetë me fëmijët tanë është një hap i madh përpara dhe na jep të gjithëve më shumë besim dhe optimizëm për të ardhmen, ka thënë Shoqata Amerikane e Pediatrisë. Bashkëbiseduesit e mi, Dr. Paul Offit dhe Dr. Mubin Rather, pajtohen se vaksinimi fëmijëve do të ndikojë në vënien e pandemisë nën kontroll. Sipas tyre, cila do vaksin që i kalon provat klinike dhe merr dritën jeshile nga mekanizmat shëndetësor, sjell përfitime për fëmijët, i mbron nga simptomat e rënda të koronavirusit dhe shtrimin në spital. Doktor Rather është pjesë e ekipit që po teston në fëmijët 5 deri në 11 vjeç edhe vaksinën Moderna kundër koronavirusit. Moderna pas Pfizerit është vaksina më e administruar në SBA. Rather thot se provat klinike janë duke shkuar mirë dhe se Moderna pritet të jetë së shpejti e disponueshme edhe për të veçlit.
Pediatricians are the best people.
Pediatrit janë njerëzit më të mirë për t'ju dhënë informacionet prindërve. Pediatrit duhet t'ju paraqesin atyre të dhënat për rezultatet e studimeve dhe për ndikimin e koronavirusit të fëmijët. Është e rëndësishme të kujtojmë se imunizimi i popullatës nuk ka të bëjë vetëm me kontrollimin e pandemisë, por dhe me mbrojtjen e fëmijëve tanë. Dhe derisa mbrojmë fëmijët tanë, në të njëjtën kohë mund ta kapërcejmë edhe këtë pandemi.
Prieti televiziv CNN ka raportuar se dy ditë pas miratimit të vaksinës Pfizer-BioNTech për fëmijët 5 deri në 11 vjeç, janë bërë 37.000 aplikime për vaksinim. Shtetet e Bashkuara kanë afërsisht 28 milion fëmijë në këtë grup mosh. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se vaksina jep fund ankthit të prindërve për fëmijët e tyre.
So get your children. Vaksinoni fëmijët për t'i mbrojtur ata, për të mbrojtur të tjerët, për të ndaluar përhapjen dhe për të na ndihmuar neve që ta mposhtim këtë pandemi.
Në dhjetor bëhet një vit prej se ka nisur vaksinimi i të rriturve kundër koronavirusit. Deri më tash, sipas shifrave të Universitetit të Johns Hopkins në SBA, në të gjithë botën janë dhënë mbi 7 miliard vaksina. Me 1 nëntor, vaksina është shpallur fjalë vitit nga leksikografët e fjalorit anglez të Oxfordit. Për shkak të përdorimit të madh gjatë vitit 2021.
Dëgjuat rubrikën ekspozete përgatitur nga kolegja Valona Tela. Dëgjuesve nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.